Maayo naman nga adlaw sa inyong mga kabiyanan, labi na gid sa atong mga kauturan sa TMBC, kabahin nga padayon kita sa papangalagad sa Ginoo kag magtalupangod iya sang iya ginahambal sa aton, pamatian nato ng tingog sang Ginoo paagi sa iya mensahe. Kabahin nga gamiton ako sang Ginoo paagi sa gahom sang balaan nga espiritu nga mapadayon nato ini kag at least every day sa malipot nga tinion ma pamalandungan naton kag makadumdum kita sang aton iya nga ginalaktan aton obligasyon. Anong ginapahimo sang Ginoo sa aton kay mga kauturan, importante ini kaayo kabay nga mangin seryoso kita sa pagkabuhi bilang tumuloo kay hindi iya silingi ang pagkabuhi ta diri palagpat lang, hindi silingi ginluwas kita sang Ginoo para nga may ara lang kita inatawag naton yang kaluwasan kag malibre kita sa impierno kay hindi man silingi naga join kita sa kasimbahan kay para pareho man sa iban nga may reliyon man sila. Kung aton natalupangdan, kaginatunan ang pulong sang Ginoo, ginahambal sa aton sa mga apostol sa ilang mga ginasulat, nga pinasahi kita ang makatauhan. Butambulon kita ang makatauhan nga may katuyuan, kay nga ang nagkari si Lord Jesus Christ, kag namatay sa mapait niya kamatayon, kaginbayaran ang atong kasalanan, hindi lamang good nga magbalik kita sa iya, kag maangko niya kita liwat, kundi may katuyuan siya. Sa bagay, pirmi ko mga kaniginawali nga, kung ang Ginoo wala sang katuyuan sa atong kabuhi, niya kung ang iya purpose sa aton nga maluwas lang, tani pagkatapos na luwas, papulion niya kita dayon sa kalangitan. Pero sinuayhan ang mga baton sa itong mensahe kung namun ang ginawalita, niya ang gusto sang Diyos, niya batono natin siya, ang atong personal manuluwas, kagkun maangko natin ang kaluwasan, papulion niya kita sa kalangitan. I don't think kung may ara ka mabaton sa ginuguro ko namun ang mensahe ta. Pero sa kamaturan, wala yan naghambal ang Biblia nga maluwas ta kag papulion dayon. Actually, ginluwas kita sang Ginoo sa dako pagid niya katuyuan. Nga amuna nga mangin saksi niya kita sa sini nga duta. Amuin na kun nga nga nagsulat siya sa sini nga kasimbahan. Ila binagit sa aton karon sa sini last days nga matalupang danta nga ang ginpaobra sang Ginoo sa aton, wala yan nagliwat. And even though nga nakita taman nga may pagliwat sang pagtudlo sa bagay ting isa gani ka butang nga ginhambal ni Apostol Pablo nga tanda sa pagkaris sang Ginoo, among apostasy, di ba? Ang leaving the faith, mutabalon nga ang doctrine kag ang practices na ginahimo sa mga apostles sa mabasa mo sa Acts chapter 2 that they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in the breaking of bread, in fellowship and in prayer. Lantawon mo gani mga pagtudlo da hindi na amo. That's why nga isa kasang rason na nga madali nila mag-abot ang Ginoo. Kay bangod niya ng kalibutan, grabe na nga putamulo sa aton nga nagapalayo kag nagapalayo sa Ginoo. Sa bagay makita tagani nga imbis nga dalunta ang mga katauhan sa kalibutan, pakadto sa Ginoo, as if nga ang mga katauhan sang Ginoo daw kadto sa kalibutan, di ba? So amoy na diri ang mensahe nga aton matunan sa ikaapat nga simbahan diri nga among Thyatira. Kag makabig ini Thyatira nga amuna ini ang age siya sang ginatawag naton ukon tinion sang grabe nga persecution kay bangod nga nagdamo na gid sang mga ginatawag naton nga indi iya nagakumpormi sa pagtulunan sang Ginoo for the reason nga bisan sa Apostol Pablo ginhambal niya sa kay Timothy sa 2 Timothy chapter 4 nga wala sang nagpakigbato sa iya bangod sa dito sa iya trial na pirdi sa Apostol Pablo asta nga naugtan sa sang liog. Pero mga kauturan, may promise ang Ginoo sa mga katauhan niya ya, nga magapadayon. Bisan matuod nga nagkalain-lain yung mga doktrina nga katabo sa kasimbahanan karon kag ginarepresent ina sa ginambal diri sa kun basahon nimo sa Revelation chapter 2 diri sa verse 19 kag sa dasun nga bersikulo nga bisan si Jezebel no butamulon sina ang false prophet kag madamo karon sa mga false prophet na nga nagakari sa kalibutan kag madamo sang natiplang. Apa nga riya promise bago kita magtakob diri? Verse 24, silinya, but unto you I say and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine and which have not spoken or have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden but that which ye have already, hold fast till I come. Di even though nga grabe matuod ang pagpalayo nila sa pagtuluhan, apang may ara gyapon ni kapabilin na. Kagabay nga, hindi kita maubos. Kaya sa bagay, hindi man maubos. Kaya kung may ara iya nga nagapalayo sa ginatawag natong pagtuluhan, may nagapabilin gid. Kabay nga, isa ikaw sa magapabilin, no? Be steadfast. Amuin ang atong mensahe karon. Kabay nga, magbakod kita. Kaya magpadayon sa ginapahimo sa Ginoo. Kaya malapit lang siya magkari. Amen? Balikan natong inibwas niyo. Abiyan Pastor Pitabag. God bless you.